Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 8 гыйнвар сишәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың иң кичкенә штатларының берсе Нью-Хэмпширдә президентлыкка республикан һәм демократ намзәтләр сайланачак. Анда җиңгән намзәтләрнең 4 ноябрьдә үтәчәк президент сайлауына чыгу мөмкинлеге нык артачак. Грузиядә оппозиция шимбе көнне үткән президент сайлау нәтиҗәсен гамәлдән чыгаруны таләп итә. Иранда җинаять кылганнарның кул-аякларын кисеп алу җәзасы яңадан кулланыла башлады. Яңа елның беренче көннәрендә үк Башкортстанда булган 100-дән артык янгында 30-лап кеше һәлак булды. Американың иң кичкенә штатларының берсе бүген Казанда төн булганда президентлыкка республикан һәм демократ намзәтләрен сайлаячак. Айовада булган кебек монда да демократлардан Барак Обама күпчелек тавыш җыйса, сенатор Хиллари Клинтонның президентлыкка өмете шәлпәрәмә киләчәк. Республикан намзәтләр Айовада җиңгән Майк Хакаби һәм икенче килгән Джон Маккейн арасында да көрәш бик киеренке. Бүген Нью-Хэмпширдә җиңәчәк намзәтләрнең президентлык ярышында соңгы баскычка 4 ноябрьдә үтәчәк президент сайлауына чыгу шансы нык артачак. Алар мәгълүмат чаралары һәм җәмәгатьчелек игътибарында булачак. Ни өчен нәкъ бу штаттагы тавыш бирү шулкадәр мөһим соң? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Айовада узган иң беренче сайлау нәтиҗәсе көтелгәнчә булмады. Айларча мәгълүмат чаралары, фикер белешү үзәкләре, элекке президент Клинтонның җәмәгатен Нью-Йорк сенаторы Хиллари Клинтонны демократлардан төп намзәт дип атап килде. Дүшәмбе көнне аны сайлаучыларның берсе Айовада җиңүлегә сез ничек карыйсыз дип сорагач, Клинтон күз яшьләрен яшерә алмады.
Some people think elections are a game. They think it's like who's up or who's down.
Кайберәүләр сайлауны уен дип күрә, кемдер җиңә, кемдер ота дип уйлый. Әмма безнең илебезнең киләчәге турында сүз бара бит. Бу балаларыбызның киләчәге, бу без барыбыз. Кемгәдер бу авырлыкларны җиңеп эшләргә кирәк, диде Клинтон. Сәясәткә әле яңа гына килгән икенче бер демократ Барак Обама исә тирә-ягында өмет һәм оптимизм таратты. Бу көннәрдә аның рейтингы Клинтонныкы белән чагыштырганда 10%-ка арткан. Обамага 47 яш. АКШ сенатында ул 3 көнә ел. Моңа да карамастан меңләгән кеше аның чыгышларын тыңлар өчен ширатка тезелә. Халыкны ул илне берләштерү нияте белән җәлеп итте. Өмет, берләшү, тигезлек Обама чыгышларындагы төп мәсьәләләр. Штатларны ул зәңгәр төсле либераллар һәм кызыл төсле консервативларга аермаска чакыра. Халыкка бу ошый. Үзенең тормыш юлы турында ул Америкада гына була алырлык хәл дип сөйли. Әтисе Африкала, әнисе американ булган Баракны әнисе үзе генә үстергән. Яшь чакта ул Иллинойс штаты шурасына сайланган булган. Аңарча Харвардта хукук мәктәбен тәмамлаган. 2004-тә АКШ сенатына сайланган. Узган атнада Айова штатында 44 яшьтән яшьрәк булган сайлаучыларның күпчелеге аның өчен тавыш биргән.
Is bringing people out is not just opposition.
Минем өчен Джордж Бушка каршы булганнар гына тавыш бирми. Нәрсәгәдер каршы булу җиңел ул, ә сез нәрсәнедер яклап тавыш биреп карагыз. Айовадагы халык нәкъ шуны эшләде дә. Алар безнең милләт буларак берләшеп, зур проблемаларны чишә алуыбызны күрергә тели. Алар безнең зур хыялларны тормышка ашырырлык, зур эшләр башкарырлык бердәм милләт булуыбызны тели.
And dream big dreams. And two big things.
Хиллари Клинтонның Нью-Хэмпширдә эше күп булды. Аның программасы Обаманыкыннан нык аерылмаса да, белгечләр фикеренчә аңа Вашингтондагы бәйләнешләр комачаулый. Халыкка исә тормышта үзгәреш кирәк. Үзгәреш дигән сүзне ике партиянең дә намзәтләреннән еш ишетергә туры килә. Бу сайлау инде башыннан бирле зур үзгәреш. 1928 елдан бирле беренче мәртәбә президентлыкка хәзерге илбашы да вице-президент та дәгъва итми. Республиканнарга алдагы төн нинди нәтиҗәләр китерер? Айовада җиңгән элекке Арканзас штаты башлыгы Майк Хакаби фикер белешүләр күрсәтүенчә 3-нче генә урында. Нью-Хэмпшир халқы хәрби ветеран, Ғирақ соғышын яқлаушы сенатор Джон Маккейні сайларға ұшаған. Ол барысынан да 5% алда бара. Американ демократиясы турында сөз шыққанда, оның иң бірінші дәлелі етіп, шушы бірінші сайлауларыны атап болар еді. Президентлыққа нәмзетлер ойлар бойына шул штатларда ерей. Олар халық алдында шығышлар ясап қына қалмай, юрттан юртқа, ұйышмадан ұйышмаға өзләре еріп, кішілер білен шейкі хуәше, хәл әхвәлләрін білеше, мұңзарларын тыңлай. Сайлауның нәк шушы бірінші үлішінде, әр сайлаушының тауышы зур мәғнәгә ие. Шимбе күнне Нью-Хэмпшир штаты башқаласы Манчестер шәһәре бойлап зур ак аю йөрде. Аның қолында «Унытмағыз мені» деген язу бар еді. Ак аюлар бітә бит, юққа шыға. Саясатшылар климатның жылынуына иғтибар итсін, шаралар көрсін. Бу инде хәзер шын барлық. Әм менімше, өзгәрішлер уақыты жетті, өзгәріш болашақ. Американ халқы инде нәрсәдір ішленгенін көрерге тілей. Әм бұл шулай болашақ та, деп сөйледі, ак аю болып кейінген Том Китинг есімлі кіші. 1992 жылда президентлыққа дәғуа еткен Билл Клинтон Айовада да Нью-Хэмпширда да жеңмәді. Оның қарауы президентлық ярышында бірінші болды. Душанбе күні оның жемағаты Хиллари Клинтон да Нью-Хэмпширда болашақ нәтижелерге қарамастан күрешін дәвам етешегін білдірді. Нәтижелер турында ісі ертеге Азатлықта тыңлағыз.
Грузияда узган шимбе күнү өткөн президент сайлоо терезинде кийинкилик давам этет. Расмий натыйжаларга канагат болмаган оппозиция жетекчилери сейшембиде Узак сайлоо комиссия бинасына барып кирди һәм комиссия рәисин харамлашууда гаеплеп, анын урынынан китүүн талап итти. Грузиядагы хәлләр белән Али Гилми таныштыра.
Сез ишеткән бу тарткалашу тавышлары сишәмбедә Грузияның Үзәк сайлау комиссиясендә язылган. Президентлыкка дәгъва иткән Леван Гачичиладзе оппозициянең башка вәкилләре белән анда килеп, комиссия рәисе Леван Тархынишвилине хәрәмләшүдә гаепләде һәм урыныннан китергә таләп итте. Комиссияның әлегә рәсми игълан ителмәгән нәтиҗәсенә күрә, шимбе көнне үткән вакытыннан алда президент сайлауында хәзерге президент Михаил Саакашвили тавышларның 52% чамасын җыйган. Икенче урында Леван Гачичиладзе аның 25% чамасы. Бу нәтиҗәгә күрә Саакашвили беренче турда ук җиңә дигән сүз. Икенче тур кирәк булмаячак. Оппозиция бу нәтиҗә белән килешми, игълан ителгән саннарның чын барлык белән туры килмәвен һәм һәр тавыш өчен көрәшәчәген белдерә. Без сезнең белән, сез грузин халкы белән сөйләшкән телдә сөйләшәчәкбез. Сез бу сайлауда хәрәмләштегез. Моның өчен бар грузин халкы алдында җавап тотачаксыз һәм хөкем итәчәксез. Мин сезгә сүз бирәм, диде оппозиция намзаты Леван Гачичиладзе. Гачичиладзе, Үзәк сайлау комиссия рәисе Тарханишвилина тавыш бирү протоколларын күрсәтергә таләп итте. Ондагы нәтиҗәләрне игълан ителгән саннар белән чагыштыру өчен. Тархынишвили оппозицияны аның эш бүлмәсенә бәреп керүдә һәм басым ясауда гаепләде. Оппозиция сишәмбедә Тифлистә каршылык чарасы башлау белән янаган иде, ләкин соңгы минутта урам җыенын үткәрмәскә аның урынына көрәшне мәхкәмәдә алып барырга карар ителде. Оппозиция шулай ук ачлык игълан итәчәген белдерде. Ул арада халыкара күзәтүчеләр тавыш бирү вакытында айрым тәртип бозулар булса да, нигездә алар гадел һәм ирекле үтте дип белдерә.
We would like to congratulate the people of Georgia on an election that was conducted.
Грузия халкын котларга кирәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы әйтүенчә, бу сайлау халыкара таләпләргә нигездә туры килгән. Шул ук оешма кайбер проблемнар булуында ачыклаган. Без Грузия хөкүмәтен аларны тикшерергә чакырабыз. Ләкин гомумән алганда, оешма фикеренчә, бу сайлау Грузия халкының теләген дөрес чагылдыра диде. Кушма штатларның дәүләт департаменты вәкиле Шейн Маккормак. Үзенең котлавын шулай ук Европа берлеге дә ирештерде һәм Грузияның бар сәяси көчләрен сайлау нәтиҗәләрен ихтирам итергә һәм илнең киләчәге өчен бергәләп эшләргә өндәде.
җинаят кылуда гаепләнгәннәрне җәмәгатьчелек алдында осып үтерүләр, камчылаулар белән танылган Иран берничә көнлек шундый яза төрләрен тагын да арттырды. Илнең көньяк-көнчыгышындагы бер вилаяттә җинаятьчеләр бик сирәк башкарыла торган язага, кулларын һәм аякларын чабуга хөкем ителде. Үзен рәсми төстә Ислам Республикасы дип атаган Иран өчен дә бу шактый сирәк каршылыклы бер вакыйга булып тора. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Күбрәк урта гасыр чырына хас шушы язалар Иранның көньяк-көнчыгышындагы Систан-Бәлуҗистан вилаяты башкаласы Захиданда гамәлгә куелды. Биш ирзат анда кораллы талауда, тотак алуда һәм полиция кешеләренә уташуда гаепле дип табылган. Хөкем карарында алар рәсми төстә Аллага каршы эш итүдә гаепләнә һәм шуның өчен язаны да шәригатьтә каралганча ала. Иран студентларының мәгълүмат агентлыгы докторлар карауында хөкем ителгән һәр кемнең уң кулы һәм сул аягы чабылды дип хәбәр итә. Иранда таралган һәм исламча яшәү рәвешенә бәйләнгән гадәт шундый ки, уң кул беренче җитди җинаять өчен, ә сул аяк исә икенче шундый гамәл өчен киселә. Ислам Республикасы буларак Иранда кул аяк чабулар кануни бер җаза булып тора, әмма соңгы елларда аның гамәлгә куелуы турында хәбәрләр юк иде. Хәзер дә билгеле түгел, Захидандагы вакыйга бар ил буйлап яңа бер күренеш таралуын аңлатамы, әллә инде аерым бер төбәктә булган шыгарма гына булып торамы. Халыкара хукук яклау оешмалары кешеләрне аларның әгъзаларын чабу белән җәзалауны күптәннән гаепләп килә. Amnesty International мисал өчен моны «кансыз, бәгырсыз» дип атый һәм бу юстициянең үзенең гарип булуын, кул аяклары чабылганын күрсәтә ди. Иранда кеше хукукларын яклау лигасы башлыгы Абделькәрим Лахиджи мондый җәзалар кешене җәфалауга керә һәм алар җәза бирүнең кануни формасы түгел дигән фикердә.
Бөридән дәрт, шәрлак задан, ун җинаяты ки дәр канун мөҗәдәд.
Кулларны чабу, камчылау Ирандагы ислам канунлары нигезендә чыгарылган бар шундый хөкем карарлары җәфалау булып тора. Ә җәфалау исә халыкара килешүләр тарафыннан тыйылган ди хәзер Парижда яшәүче Лахиджи. Җинаять кылуда гаепләнгәннәрнең, бигрәк тә карак вә талаучыларның кулларын чабу Йәмән, Сауд Гарәбстаны, Судан кебек илләрдә, Нигерияның мусламан төбәкләрендә кануни бер җаза булып тора. Талибан хакимияте чорында бу Афганстанда да гадәти бер күренеш иде. Җинаятьләрне җәзалауның мондый төрләре әле Мөхәммәд пәйгамбәр чорыннан ук килә. Шуңа да хәзерге шәригат хакимнәре ул чактагы, ягъни якынча 1.5 ел элек урнашкан гадәткә нигезләнүен әйтә. Әмма шул чорда гадәти булган күп кенә нәрсәләр хәзер инде бөтенләй башкача кабул ителә. Шул исәптән ислам дөньясында да. Шуңа да шәригатьтәге кайбер нормаларның хәзердә бернинди үзгәрешсез кулланылып килүе исламның үз гыйльми даирәләрендә дә шигу ята.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Татарстанда каты салкыннар тора. Һава 23-25 дәрәҗә салкынга кадәр суынды. Автомобильчеләрнең машиналары авырлык белән кабына, чирек торбалар катып шартлый. Казанда торбалар тишелеп, ара-тирә су бәреп торган урыннар булса да, җылысыз, сусыз утырган районнар турында әлегә хәбәрләр юк. Сәяси тормышта әкренләп җанлана бара. Кайбер дәүләт оешмалары эшли башлады. Бүген Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин журналистлар белән очрашып, икътисад өлкәсендә 2007 ел йомгаклары белән таныштырды. Министрның әйтүенә караганда, Татарстанның икътисады бар яктан да үсеп барган. Сәнәгать өлкәсендә җитештерү 8%-ка, керемнәр 15%, эш хакы 17%-ка арткан. 2008 елда да эш хакларының артуы дәвам ителер дип фаразлана икән. Татарстандагы халыкның товарларын сатып алу мөмкинлеге югары булып кала. Мәскәү белән Петербурдан гына калыша дип хәбәр итте Татарстанның икътисад министры. Шуларада Татарстаннан Думага сайланган депутатлар яңа эшләренә кирешергә тора. Бу көннәрдә аларның кайсы комитетларны сайлауы билгеле булды. Думаның интернет сәхифәсендә исемлекләр басылып чыкты. Шушы мәгълүматларга караганда, Татарстан вәкилләре төрле-төрле комитетларга таралган. Депутатлар Татарстан мәнфәгатьләрен яклый алырмы? Аларның сүзе үтемле булырмы? Бу сорауларга белгечләр дә үз фикерен әйтер. Әлеге теманы Гадел Галәмәддин өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Утырыш нәтиҗәсендә Русия дәүләт думасында 32 комитет төзелә. Татарстаннан сайланган 14 депутат төрлесенә билгеләнгәннәр. Иңелек шуны әйтергә кирәк, думаның узган җыелышында республикадан депутатларның күбесе комитет рәисе урынбасары булып торсалар, бу юлы хәл үзгә. Барысы да гади комитет әгъзалары. Бер Олег Морозов кына дума рәисе урынбасары урынында кала алды. Клавдия Новикова хезмәт һәм социаль сәясәт комитетында, Хафиз Салихов сәнәгать, Марат Загидулов төзелеш һәм җир мәсьәләсе, Фатих Сибагатуллин федерация эшләре һәм төбәк сәясәте, Гөлнара Сергеева конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше, Алинә Кабаева яшьләр комитетына теркәлгән. Элек комитет рәисе урынбасарлары булып торган Айрат Хәйруллин белән Илдар Гыйлметдинов исә хәзер бу вазифада түгел. Хәйруллин аграр, Гыйлметдинов спорт комитеты әгъзалары булып торалар. Татарстандагы депутатлар милли компонент, милли шартнама өчен көрәшеп йөрсәләр дә, Думада комитет бүленешендә республикадан бер генә депутат та милли комитетны сайламаган. Алай гына да түгел, Думаның рәсми электрон сәхифәсендә ышансаң, бу комитетка бер кеше генә кертелгән. Ул әлеге комитетның рәисе Валентин Купцов. Анысы да коммунистлар фиркасы гызасы һәм һәрдәим Татарстан белән Русия арасындагы шартнаманың кабул ителүенә каршы торган кеше. Шуңа да милли комитет аның кулына гына калса, бу Татарстанга тискәре йогынты ясарга мөмкин диюче ләрдә бар сәясәтчеләр арасында. Думадагы депутатларның мондый бүленешенә Татарстан сәясәтчеләренең карашы нинди? Рәшит Әхмәтов фикерен тәкъдим итәбез. Милли комитетта бер Купцовның гына булуы, бер генә татар депутатының да анда язылмавы бу гаҗәеп хәл әлбәттә. Әйтергә кирәк, бу төп комитетларның берсе. Биредә ике татар депутаты гына булса да, теге яисә бу мәсьәләне шишергә җиңелрәк булыр иде. Милли компонентны бетерүгә ризасызлык белдерделәр иде һәм башкасы. Татарстаннан саналган депутатлар төрле җиргә таралмыйча бер комитетка гына тупланса, бу дөресрәк булыр иде. Кирмән хакимияте моңа рөхсәт бирер идеме? Монсы икенче мәсьәлә. Ләкин биредә күренгәнчә депутатлар тырышып та карамаганнар. Минемчә алар күбрәк Татарстан түгел, ә үз мәнфәгатьләрен кайгырта. Бу фикерләргә өстәп Рәшит Әхмәтов республика президенты хакимиятендә Думадагы депутатлар белән шөгыльләнүче бүлек ачырга тәкъдим итә. Думадагы милли комитет һәм Татарстан депутатларының анда эшләргә теләмәвенә карата сәясәтче Фәндәс Сафиуллин мондый фикерне белдерде.
Аптыраш булды депутат Гыйлметдиновның милли комитетка язылмавына. Ул бит инде үзенең иҗтимагый эш урыны буенча федераль территориаль автономияның җитәкчесе булып, иң беренче шунда язылырга тиеш иде. Нинди ул безнең милли автономия юлбашчы булалар, агар ул милли комиссиягә язылмаса. Димәк, аның милли мәсьәләсе аңа шул кадәр кадерле, куштырнак белән әйткәндә. Барлык депутатларның да бер үк комитетка язылуы мин бик дөрес дип санамыйм. Һәрберсе берәр-берәр булып төрле комитетта эшләсәләр дә, анда да бит Татарстан мәнфәгатен яклап була һәр проблема буенча. Аларның бердән булуы, күмәк булуы пленар сессия вакытында тавыш бирүдә күренергә тиеш. Менә шунысы кирәк, әмма аның анысы юк.
Мәктәпләрдә милли компонентның бетерелүенә килгәндә Фәндәс Сафиуллинның бу темага карата «Звезда Поволжья» газетасында беренчә үткен телле язмасы басылып чыгуы билгеле. Бирдәге кайбер фикерләрне ул азатлыкка да әйтеп узды.
Безнең депутатлар теге чакырылышта 100% бөтен этапларда, эш этабында да, беренче укылыш, икенче эшсендә дә тавыш законы яклап чыктылар. Димәк, безнең депутатларга өмет юк. Алар барысы да бер үк партиядан, Единая Россиядан, ә Единая Россия бу законны иң беренче хуплаучы булды. Ахыр тавыш биргәндә, бердән бер фракция Единая Россия гына бу законны яклап чыкты. Хәтта Жириновский фракциясы да бу законны якламады. Шушы законны яклап чыккан безнең депутатлар, кабат менә 4-нче чакырышка кергәннәре, алар шушы законны яклаган өчен кертелделәр бит анда. Әгәр дәүләт үзен хөрмәт итсә, әгәр халык үзен хөрмәт итсә, үзен битерергә дип законга кул күтәргән, тавыш биргән депутатларны кабат депутатлыкка халык җибәрер идеме?
Милли компонентны кайтарып булырмы дигәнгә Фәндәс Сафиуллин булай диде.
Аны юкка чыгарганда хәзер безгә сорау бирәләр. Үзегез яклап тавыш бирдегез. Шушы законны яклаган партиягә 95-98% тавыш бирдегез. Димәк, сезнең халык риза бу законга. Халык үзен үзен битерергә риза. Нинди мораль нигезегез бар бу законга каршы чыгарга дип безгә контрдовод китерсәләр, безнең җавап юк.
Шулай итеп, думада да милләт темасы ятим калды. Гәрчә кайбер белгечләр комитетлар һәм анда керүчеләрнең исемлеге тулы түгел, һәм анда яхшы якка үзгәрешләр кертелергә мөмкин дип ышана.
Грузиядәге сайлаулар, НАТОга керү мәсьәләсендәге референдум Чолыдагы милли хәрәкәт вәкилләренең игътибарын җәлеп итте. Татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында Грузиядәге сайлаулар мәсьәләсендә фикер алышу булды һәм милли хәрәкәт вәкилләре Михаил Саакашвилига президент сайлауларында җиңү уңаеннан котлау хатын җибәрде. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә татар зыялылары исеменнән Михаил Саакашвилига президент булып сайлану уңаеннан котлау җибәрелде. Әлеге котлау татар иҗтимагый үзәгенең дүшәмбе көнге утырышында тикшерелде, хупланды һәм кабул ителде. Котлауны кабул итәр алдыннан татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Грузия, НАТО, Саакашвили, Гочачиладзе мөнәсәбәтләренә тукталды.
Грузия НАТОга кереме юкмы? Моны Европада көтә, Америкада көтә, элекке Советлар Союзы республикаларда көтә. Бүтәсе дә шуны көтә. 7 кандидатның 6-сы НАТОга керүне яклады. Шулай ук Абхазияны, Осетияны үзләренә кушуны да шулай. Бүтәсе дә шулай инде. Центральный телеканалларын берсе бер менән турда бер сүз әйтми. Ничен әйтми? НАТОга кергәннән соң Грузия артыннан бүтән Кавказ халыклары аны тирәсендә тупландырлармы, юкмы? Но бүген менә күрсәттеләр, Саакашвили үзенең теге оппозиция торган беренче кеше белән кул биреп матурга сөйләште килеп шулайтыр. Менә җәмәгать бу демократия.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов Саакашвили исеменә җибәрелгән хатны бәян итә.
Примите наши сердечные поздравления с избранием на высокий пост президента государства Грузии.
Грузия дәүләте президенты вазифасына сайлану уңаеннан безнең котлауны кабул итеп алыгыз. Узган сайлаулар демократик принципларга нигезләнгән дәүләт булдыруны раслады. Бу тарихи чынбарлыкта Грузияның яшәвен күрсәтә. Эчке сәясәттә һәм халыкара эшчәнлектә булган сезнең бай тәҗрибәгез төрле халыклар, төрле дин тотучылар арасында яхшы мөнәсәбәтләр булдырырга мөмкинлек бирер.
Разными народами, последователями различных религий.
Шушук котлау хатында Грузияның иҗтимагый сәяси оешмаларының сезнең ярдәм белән Кавказ халыкларының конфедерациясын төзүне хуплар идек дигән фикер дә әйтелә. Саакашвилига булган хат мондый юллар белән тәмамлана. Безгә татарларга мөстәкыйллек алып демократик юл белән баручы халыкларга көнләшеп карарга кала. Сезне һәм сайлаучыларыгызны җиңү белән котлыйбыз. Хатның астына Америка Кушма Штатларында яшәүче Вил Мирзаянов, Башкортстаннан Айрат Шарипов, Казахстаннан Илдар Каримов, Мәскәүдән Мөхәммәт Минашев, Үзбәкстаннан Илсур Исхаков, Украинадан Фарид Рахимов, Татарстаннан Рафис Кашапов исем фамилияләре куелган. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов әйтүенчә, алда санап кителгән татар зыялылары белән әлеге хатның эчтәлеге сөйләшенгән һәм килешенгән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре тупланмасын тыңлыйсыз. Алда безне Казанга, Төркиядән һәм Төмәннән килгән милләттәшләр хакында язмалар көтә, әлегә башка хәбәрләр турында. Дүшәмбе көнне Microsoft şirkәтендә нигез салучы, дөнья күләм танылган кеше Билл Гейтс хушлашу нотагын тотты. Ул компьютерлар икенче дәрәҗәгә үсеп җитте, дөнья икенче баскычка күтәрелергә тора дип белдерде. Якын киләчәктә компьютерлар технологияләре киң кулланыш алачак. Алар кешенең тормышын кызыклырак һәм байрак итәчәк, ди Билл Гейтс. Татарстанны да заманча технологияләр урап узмады. Компьютерлар, телефоннар, КСә компьютерлары, МПШ уйнаткычлар күпләп сатыла. Казанда компьютерлар кулланышы ни дәрәҗәдә үсеш алган икән? Казанлыларның тормышында компьютер технологияләре нинди урын алып тора икән? Бу хактагы кичкенә сораштыруны Казан урамнарында Мәликә басыр үткәрде.
Компьютерны әлбәттә кулланабыз. Бу дөньяга бөтен нәрсә компьютердан атырайт, бөтен нәрсә электроника. Кая барсаң компьютер кирәк бөтенсенә. Бізге тұрға біз студентлар, бізге интернатқа кіріп, әйбірлер олабыз, экзаменерға, әйбірлерге әзірленірге, зашетларға, текстілер.
Түрлі фен олимпиадаларына әзірленгенде деген компьютер бізге ертемге келі.
Да, у меня есть компьютер. Программирую радостные задачи, ставлю программы, например, создание базы данных. Компьютер менің тұрмышымда ең бірінші орын алып тұрады, ке аны көп елдерде бик яқын қолданалар. Мен тоже.
Менің тұрмышымда компьютер бик зур орын алып тұрады. Мен Томск шаһардан келдім. Мен анда бизнес ішлеп шұғылданам.
Көп орын түгел, конечно, но әз орында түгел, көп орын түгел енді. Ол мен аңғарда үй шүлерін ішлем университеттен берілген. Яңадан интернеттен достар білен, шетелдегі достар білен сөйлесем, араласам айы. Менің достым көршім алай, ол мен активно өзінің жырларын жаза, аранжировка жасап жасай. Компьютер білен айы, ол тағы еще өзінің бір-екі ойын жасады әлі.
Мен тұрмышта компьютер бір орында алмай деп айтасым келе. Мен компьютер білен қолланмаймын. Экзаменнар, рефератлар, курсовалар жазырға керек болғанда, шындағына қолланырға тұры келе енді. Мен компьютер яқыттығы.
Огромное, просто огромное. Практически целый день проводишь за компьютером. Я работаю бухгалтер-кассиром, вся программа состоит только из компьютера.
Бірнінде орын алмай. Компьютерім жоқ. Керек, ішке керек. Есеплемақшы болады. Үйге керек. Олым Қытайда шының білен сөйлесерге, араласырға керек ол.
Өзім компьютерде бек ойнаған жоқ менен. Балаға енді. Ойнар үшін ғана түгел. Балаға енді келешекте, осы бетке балаға керек болады дейді ол. Әлі ес.
30% уйным по интернету лазить. Ну, мектепке там, ну, сообщение писать. На мейл там рефераты писать.
Мен еш кіші, хам мен қызықсындыра яңар білер. Интернеттан да яры моды бойынша, яры анда интервизионерлер үшін тұрында яры.
Біз совет шырында оқыдық. Ол уақытта өзіңізге белгілі компьютерлер жоқ еді. Біз компьютерлерін пайдалану мүмкіндігінен махрум. Ал үйренуге керек, үйренешекпіз. Тұра бара яңалары шығар. Заман өзгерген сайын компьютерлер де өзгерешек.
Азатлықта Қазан ауғазы.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білен сіз біздің интернеттағы сәхифе бізеге таныша аласыз. Оның адресі azatlik.org. Бүгіндерде Қазанға саяхатқа келушілердің артуы көзге ташлана. Татарстан білен танышушылар арасында Табол шәһәрінің 15 мектеп оқушысы да бар. Оларға Қазан бик шаған, әмме қайтыр билетлары юқ екен. Хабарши біз Найлалан таболылар білен шырашты.
Қазанны көргеш дүнияға қарашы біз бүтінлей өзгерді дейлер таболдан келген оқушылар.
Киевге түсіп қалы татарға, менің тілегім бар. Мұнда келіп, ешігілі, ұғалы, Киевге түсіп қалы.
Ди Диана Сәйетова. Ол Табул шәһәренең 15-нче мәктәбендә чыгарылыш сыныфында укый һәм бу мәктәпнең үзенең радиосында тәнәфис дип аталган тапшыруда алып бара. Бу көннәрдә Диана тагын 6 сыныфташы һәм укытучылары белән Татарстан башкаласында сәяхәттә. Алар Кирменне карагач музейга килеп кергәч очраштым.
Мне очень Казань понравилась.
Миңа Казан бик ошады. Монда укырга килермен дип уйладым. Алла бирсә.
Алла бирсә.
Но мне больше Кремль понравился.
Миңа Кирмен бик ошады. Анда тарихи биналар бик күп.
Много исторических.
Супер. Минка сүзем юк. Шап, ашкара шап. Мәчет. Кремль менка. Спая. Бүтін немесе шап.
15-нче мәктәп Табулда бердәндер милли тәрбия бирә торган уку йорты. Анда укучылар 2-нче сыныфтан алып 11-нчегә кадәр татар телен һәм әдәбиятын өйрәнә. Төрле чаралар татар телендә үтә. Үзләренең татар ансамбле бар. Менә берничә ел рәттән укучыларның кышкы яллары вакытында мәктәп бүтән дөнья татар конгрессы чакыруы белән бер төркемне Казанга җибәреп тора иде. Бу юлы андый тәкъдим булмаса да, электән килгән гадәтне бузмас өчен теләкләре һәм мөмкинлекләре булган укучыларны Казанга озат тып калганнар. Укучыларның әйтүләренә караганда, беренче чиратта уку алдынгыларын спортчы һәм сәнгатьтә катнашучыларны.
Пытаемся, по крайней мере, каждый год отправлять и ездить сюда.
Һәр ел саен монда алып килергә тырышабыз ди укучылар белән бергә килгән Табулдагы 15-нче мәктәпнең бие укытучысы Лилия Дәүләтшина. Кышкы ял көннәрендә Казанга сәяхәт кылучылар күп булса да, Конгресс башкарма комитетына күз кулак булыгыз дип үтенеп, аларны хәбәрдар итеп, юлга чыгучылар Табул укучылары беренчеләр икән.
Әле быел бер куянда килмәделәр.
Бу төмәннәр беренчеләрме?
Алар үз акчаларына келдилерме?
Эе. Быйыл конгрессте аны үз бене хакы белән кабул итә алмый.
Ди конгресс башкарма комитетында сәяхәтләр өчен җаваплы Наилә Халитова. Ул чын күңеленнән табылуларның Казандагы вакытлары яхшы узсын дип тырышып йөри. Казан шәп, тик менә укучыларның табылга кайтып китергә билетлары юк икән.
Безнең шундый Казанга барасыбыз килде. Киткәнче шул кадәр күп проблемалар булды. Барырга я бармаска дип башваттык, барыбыз чыгып киттек. Кайту билетларын барыбер юнәтербез дип ышанабыз.
Приехали сюда и надеемся, что мы купим обратно билет.
10 гыйнвар көнне кич юлга чыгарга җыеналар. Поезд китергә 3 тәүлек кала беркадәр билетларын сатуга чыгаралар икән. Шунда 3 билет сатып алырга өлгергәннәр инде. Тагын 5 билет кирәк. Ансын поезд китергә 1 тәүлек калганда сатуга чыкканнар арасыннан эләктереп калырга өметләнәләр.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанга килүчеләр арасында Төркия татарлары да бар. Истанбулдан Атилла Кундус килеп, Казандагы туганнарын табуы турында сөйләгән иде инде хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиянең Хидмия исемле татар авылыннан килгән Әхмәт Шахин дә ата-бабалары күчеп килгән Башкортстан җирләрен күреп кайтырга теләгән. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтаенда катнашканнан соң ул Авыргаз районына юл тоткан. Аның бу сәфәре турында җирле матбугатта язып чыкты. Әхмәт Шахин моннан 100 еллар элек Төркиягә күчеп киткән нәселнең бутагычларын әлегә таба алмаган. Әмма ата-бабалар җирен күрү теләгенә ирешкән. Төркиядәге шушы татар авылы һәм туганнарны эзләү омтылышы турында тулырак әйтеп Амил Нурсиләр.
Узан атнада Ватаным Татарстан газетасы 110 елдан соң кайту исемле мәкалә белән Кабаттан татар авылы аның киләчәге турында сорауны күпертеп җибәрде. Газета әбисеннән матур итеп татарча сөйләшергә өйрәнеп калган Әхмәт Шахинның әби-бабалары туфрагына кайту теләген тормышка ашыру турында яза. Төркия татарларының Курыхыек, Әфәнде күпере кебек авыллары турында моңарчы язгалыйлар иде инде. Тик менә Самсунг ягындагы Хилмия авылы соңгы елларда гына киңрәк танылган башлады. Үз авылы турында Әхмәт Шахин үзе сөйләсен әле.
Безнең бабайлар инде күч иткәннәр 100-110 ел алдан 1876-да күч башлаган 1899-га кадәр килгәннәр. Анда Кара диңгез кырыенда булган татарларга Госманлы дәүләте авыл ясарга җир биргән. Ул якларда булган Идел Урал халкы бергә җыелып Хилмия исемендә авылын җыйганнар. Ләкин Госманлының ул вакытларда җыкылыш, җимрелеш вакытлары булганы өчен бик кыенлыклар булган. Беренче дөнья сугышы башлаганда авылда ничә мылтык тоткан ирләр бар. Сында алып инде әбиләр белән балашага калган.
Язмышлары СССР илендә калганнарны кына да охшаш булган. Монда да сугыш, тыллар, ачлык булган бит. Шулай да тамырларын онытмаганнар. Әби бабайлары кайдан киткән булганнар.
Күбрәк Уфа якыннан инде. Авыргази районында Султан Мурат, Исмагил авылы ве Курманай авылларыннан.
Тик ватаным Татарстан Галимҗан Ибраһимовны билгән Султан Мурат, җырчы Идрис Газиев кебекләрне билгән Курманай кебек авылларда рух, кешеләр саны, тормыш кимеп баруын яза. Хәер, глобальләшү бар җирдә дә бар бит. Әйтик, Төркиядәге Хилмия авылы исәнме?
Бүген Хилмия авылы символ булып калды инде. Кыш көннәре 3 гаиле яши, 30 чакрым җирдә 20 гаиләгә якын кеше бар. Той булса, өлүм булса, тантана булса, җыелабыз инде. Кичкен язда сабан туе ясадык инде. 200 кешедән күп авылдашлар җыелды, танышмаганнар танышты инде. Алла берсә югалып китмәсгә тырышабыз.
Әхмәт Шахин битәбез дип аптырап калмаган. Интернет аша авылын таныта башлаган. Хилмия.org сайтында ачканнар. Шул арада vatantat.ru, ягъни Ватаным Татарстан газетасының сайтына да хат юллаганнар. Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сафаров Әхмәтне үзе Башкортстанга алып барып кайткан. Әхмәт Шахин интернет аша якташларны туплау тәҗрибәсен сөйли.
Ин әйбәте безгә интернет бик әйбәт булды. Сайт ясап куйдык. Анда авылыбыздан күчеп күбрәк Германга киткән авылдашлар белән Истанбулга ве Төркиянең башка шәһәрләренә күчеп киткән авылдашлар әле бер-берләренә хәбәр салып сайтта тупланабыз. Шул вакыт 82 агзамыз бар сайтта. Барысы да яшьләр. Аларның ата-әниләрен дә санап калсан бик күп була инде. Андан бер-беребез белән аралашып, хат язып, хәлләрен сорыйбыз. Тагын каннарыбыз бер-беренә җылы булып китә инде. Интернет эшләренә, хәбәрләренә онлайн диләр. Безнең авылда шуның кебек булды инде. Онлайн бер авылыбыз бар. Инде
Түркиядегі юғалып барушы татар ауылы Хилми Якебегук, Башқырстандағы Султан Мұрат, Құрманай, Исмағил, яки башқа татар ауыллары да өз тұрмышын пәрәуіз аша яңадан қойната башлыяла.
Татарстан хәбәрләре шығарылышын шушының білен тамамлыйбыз. Оны Азатлық радиосының Қазан бөлігі хәбәршілер әзірләді. Тупланманы Бекет Имиров алып барды. Азатлық тапшыруы дәвам итә.
Азатлық дулқындарында татар телендә соңғы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр.
Башқұртстанда халықның ял етуі янғын сүндірушілерге ішіні нық арттырды. Ғинуарның бірінші дүрт күндегіне де 110-лап янғында 30-лап кіші хәләк болған. Янғын сүндірушілер мұңаршы бәйрәм ялларында бұ қадар көп янғын болғаны юқ иде әліде. Республика Үзәк сайлау комиссиясында да ялларға қарамастан іш қойны. Башқұртстан 2 мартта Русия президентін ғына түгіл дәулет жиылышы құрылтайға да уәкілдер сайлай. Һәм бу юлы республикада парламент сайлауы яңаша өтәчәк. Башқұртстаннан хәбәрләр белән Рәмзит Абуляев.
2008 елдың ғинуар айы республикала қаты халқындар менән башланды. Синоптиктар белдерүенсә, гыйнвар айы быел улган ел менен сагыштырганда 1-3 градуска халкыныраак. Айдын беренсе 10 күнүндә һава торышы 16-18, икенсе 10 күнлүгендә 19-24 һәм үшүнчүсүндә 17-12 градус халкын торасак. Төндәрен кайһы бер райондарда 32-35 градускасы халкынайтасак, күпләп кар явуы, күчле буран сыгуы көтүлмәй. Халкындар сәбәпле Башкэнерго әмгыяте көсүргәнешле режимда эшләй башланы. Бул турала ширкәт итәксеге Николай Курапов белдерде.
От нашей надежной работы и безопасной работы зависит надежное энергоснабжение всех потребителей, и не только республики, но и в том числе ближайших регионов России. Поэтому, естественно, в такие праздники, а тем более вот как новогодние праздники, они очень длительные, у нас обязательно вводится усиленный режим охраны, проводят специальные мероприятия, в том числе по предупреждению различных эксцессов.
Республикала сәяси тынлык, янгындардан башка авыз тултырып һөйләрлек яңалыктар да юк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгы итәксеһе Марат Мәһәдиев яңа елдың тәүге көндәрендә урындагы киң мәгълүмәт саралары хәбәрселәре менән әңгәмәләшкәндә, быга тиклем республикала байрамдар осырында бул тиклемдә янгындар теркәлмәй торгайны дип белдерде. 5-нче гыйнварга тиклем 108 янгында 30-га якын кеше үлгән. Куткаручылар ошо сәбәпле борсылу белдерде. Яңы елдагына Өфүлә 370-кә якын юл транспорт фаҗигасы әле теркәлгән. Аварияларда 2 кеше үлгән. Ярахәтләр алучылар да байтак. Иқтибарһызлык аркаһында балалар сәламәтлегенә лә зыян килә. Баш қаланың юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе белгесе Ралина Султанова әйтүенсә, каникулдар осырында машина астында калган укучылар саны арткан. Бынан тыш өлкәндәрнең йиңел автомобильләрен балалар мәйданчыктарына куюыла бәлә казаның бер сәбәбе булып тора. Өфөлә машина урлау осраклары ла яшая. Яңа елның тәүге көннәрендә генә бурдар 2 машинаны кабып алып киткән. Ралина Султанова әйтүенсә, әле оператив төркем машиналарды эзләү менән шөгыльләнә. Ралина Султанова әйтүенсә, машиналар башкаланың Калинин һәм Орджоникидзе районнарында югалган.
Ел башыннан Уфа шәһәрендә машина урлауның 2 очрагы теркәлде. 5 гыйнвар көнне Орджоникидзе районының Кулса Кольцевай урамы 63 йорт яныннан куе зәңгәр төстәге ВАЗ-21124 маркалы машина югала. Шул ук көнне машина югалу хакында яңа бер мәгълүмат иреште.
2 март Россия халкы дәүләт башлыгын һайлаясак, Башкортстанның Үзәк һайлау комиссиясендә ла яңа ел каникулларына карамастан кызыл эш вакыты. Мәгълүм булуынча 2 март республика халкы Россия президенты менен бер рәттән дәүләт йыйылышы корылтайга һәм кала округтары советтарына депутаттар да һайлаясак. Әле комиссия документтарды тикшерү һәм кандидаттарды теркәү өстендә эш алып бара. Быга диклем Башкортстанның дәүләт йыйылышы корылтайы бер мандатлы округтарда еңүсе кандидаттар менән билдәләнһә, быел ул тәүге тапкыр яңа принцип буенча формалаша. 120 депутаттың 60-ы элеккесе бер мандатлы округтар буенча һайланасак. Qalgan 60 urundi kupselik tavush yaulausi partiyalar bulishasak. Bul 60 mandat üsün Respublikala Berdem Resey Komunistar, Liberal Demokratlar hem Gadil Resey partiyalarının tübek bulikselere kürish alıp barasak. Партия исемлектәрендә 525 кеше, уларның барыһы ла республиканың үзәк һайлау комиссиясендә теркәү үткәндә инде. Бул мөһим сәяси вакыйганы канун нигезендә узгарып ибәрү өчен үзәк һайлау комиссияһы барыһында эшләячәк дип белдерде комиссия рәисе Барый Киньягылов. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Самарда милли мәдәни үзәкләрнең җитәкчеләре катнашында мигрантлар турында сөйләшү үтте. Алар мигрантларның шәһәрдәге вазгыятка уңай һәм тискәре тәэсирләре турында сөйләп фикер алышты. Анда яңгыраган фикерләр белән Азатлыкның Самардагы хәбәрчесе Шамил Баһауддин таныштыра.
Самар дуслык йортында мигрантлар турында сөйләшү узды. Фикер алышуда рус, татар, чуваш, мукшы милли үзәкләренең юлбашчылары һәм гади әгъзалары да катнашты. Сүз соңгы 15 елда Кавказ һәм Урта Азия якларыннан күчеп килгән кешеләр турында барды. Алып баручы Связва ханым түгәрәк өстәлдә сөйләшүчеләргә дистәләгән сораулар яудырды. Мигрант сүзенә төрле кеше төрле мәгънә сала икән. Берәүләр бу категория кешеләрне вакытлыча килеп акча эшләүчеләр ди, икенчеләре бу адәмнәр Самар төбәгенә төпләнергә килүчеләр дип күзаллый. Өченчеләре халыкларның күченешенә тарихи күзлектән карыйлар. Узган гасырның инкыйлабында Россиядән чит мәмләкәтләргә милләтләрнең асыл затлары китсә, бүген Самар өлкәсенә читләрдән иң наданнар килүенә басым ясадылар. Бик күпләр бер нәрсәгә игътибар иткәннәр. Самар өлкәсенә килгән Азия, Кавказ ирләре арасында ике гаилә тотучылары күп. Берсе бер көтеп ала белән тарихи ватандагысы, икенче гаиләсе монда Самарда. Һәм аларның марҗаларга иләнеп торулары мәхәббәт һәм прописка күрү белән бәйләнгән. Мигрантлар арасында наркотиклар сату гадәти хәлгә әйләнеп бара. Шуның аркасында якын күршеләре белән хәтта эшләр сугышка барып җитә икән. Әгәр дә кемдер берәр мигрантка бүлмә тапшырса, тиз арада бу бүлмәдә 10-15 кеше яшәүе дә гадәти хәл диләр фикер алышучылар. Мигрантлар арасында криминал төркемнәрнең барлыкка килүе дә нормага кирип бара. Авыз җиренә берәм-берәм генә түгел, ә күпләп кешене гадәткә кирип киткән. Ә менә яңа килгәннәр җирле халыкның урнашкан гадәтләренә бик буйсынаслары килми. Ә менә төрле төзелештә эшләүче таҗик, үзбәк төзүчеләрен бик мактап кына искә алдылар. Өлгерләр, уңганнар, айныклар, эшлиләр дә намаз укырга да өлгерәләр. Шул ук вакытта Самардагы эчүчелек мохитенә кереп китүчеләр дә уран буйлап шешә авызыннан сыра эчүче Азия егетләрен дә хәзер күрергә була. Булары инде җирле культурага карышмый гына кереп китүчеләр. Мигрантларның бистәләп торуларын хуплыйсызмы, әллә сибелеп яшәүләре ягындамы дигәнгә күпчелек мигрантларның айрым кварталлары булса яхшырак диделәр. Чөнки шулай күбәй яшәгәндә аларның үз лидерлары аларга хуҗа булачак һәм бу милли үзенчәлекне сакларга шартлар тудыра. Дөрес, кайберәүләр бу хәл кланлыкны китереп чыгарачак диделәр. Моңа да җавапны шунда ук өстәделәр. Шәһәрләрдә губернатор кланы, мэр кланы, олигархлар кланы яшәй, һәм чәчәк ата, әни өчен милли клан булмаска тиеш диләр. Гомумән, 3 сәгать дәвамында барган фикер алышуда төрле-төрле фикерләр әйтелде, һәм йомгак ясап, шундыйрак фикер яңгырады. Самар өлкәсенә мигрантлар кирәк, ләкин алар бүген бергә контрольсез агыла. Рус телен белмәү, Россия канунларын белмәү, гынәрсезлек, хайырчылык булар барчасы да намуслы мигрантны да бик кыен хәлләргә куя. Шәхес буларак җәберләнүләргә китерә. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Ырымбур өлкәсендә яшәүче 165 меңләп татар турында тиздән «Ырымбур татарлары» исемле тарихи документаль китап чыгар дип көтелә. Китапта аталы уллы Рәшит һәм Әнвәр Искәндәровләр өлкәнең 70-ләп татар авылы турында туплаган мәгълүматлар белән таныштыра. Рәшит Искәндәров белән Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова сөйләшә.
Оренбург татарлары исемле тарихи очерк Казанның тарих институтында рецензия үтте. Оның авторлары Әтеле улы Рәшит һәм Әнвәр Искандаровлар. Әлеге очеркта милләттәшләребез компактлы рәвештә яшәгән өлкәнең 70-кә якын татар авылларының тарихларын туплаганнар. Оренбург өлкәсендә 165 меңләп яшәгән татар халкының вәкилләре буларак 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына баручы 11 делегат арасында эшкуар табиб Әнвәр Рәшит улы Искандаров та бар. Ул әтисе Рәшит Шәрип улы белән берлектә китап чыгаручы да. Иңлек алар үз авыллары турында Верхние и Нижние Чеменки дигән китапны Сокма районының типографиясендә, аннан икенчесен Татар Каргалы авылы турында Сеитов Пасат исемле китап Казанда нәшер ителде. Шулай итеп, Сакма районындагы ике татар авылының да тарихи язылды. Аннан үз нәселләренең «Наши корни» безнең «Тамырлар» исемле шәҗәрә китап дөнья күрде. Инде Рәшит һәм Әнвәр Искандаровлар өлкәнең күп татар авылларын йөреп чыгып материал топладылар. Оренбург татарлары дигән кулъязма Казанның тарих институтында рецензия үтте. Бу китап башында 40 ел буе туплаган архив язмалары ята. Китаплар нәшер итер алдыннан Әтеле улы Искандаровлар Үргеш үмінлі аулы мәктәбендә музей тезігәннәр. Тарихшы краевед Рәшит Шәрип улы Искандаров мәктәп музейін мәктәп директоры булып эшләгәндә оештырган була.
Ике бүлмә, ике бүлмәгә сыймагыз, сез коридорга чыккансыз. Ничә ел була инде бу музейга?
30 ел була. 1988 елда тулысынча ачылды. А беренче бүлеге авыл тарихына караган бүлеге 1985 елда ачылды. Музейга кермәгән экспонатлар әле күп калды. Ләкин укытучылар без мөмкин булганны эшләдек. Хәзер бу эшне география укытучысы Альфия Умеровна Абдрашитова алып бара.
Сез бит әле күп менә татар авыллары турында бик күп материаллар җыдыгыз.
Татар авыллары тарихын без 70-72 елларны өйрәнә башладык. Москва архивлары, Уфа, Оренбург архивларыннан. Мөмкин булганны алдык. Ләкин архив материаллары күп түгел. Аннан соң 90-нчы елларда без мәктәпләргә мөрәҗәгать итә башладык. Кайбер мәктәпләргә, кайбер татар авылларына чыгарга туры килде. Мәктәп директорлары, тарих укытучылары, краеведлар безнең үтенеч буенча материалларны җибәрә башладылар. Әйтергә кирәк, безнең киләчәк эш бөтенсе дә архивка нигезләнмәгән. Легендалар, преданиялар һәм башкаларны өлкән бу кешеләрнең сөйләүләрен без язып алдык.
Барлыгысы ничә татар авылының тарихы җыелды?
30-лап татар авылларыннан, мәктәпләреннән килде. Калганын без үзебез туплаган архивтан алган материалларны кертергә тырыштык. Аннан соң риваятлар, легендалар җыенысы 66-67 ләп татар авылы турында мәгълүматлар туплады. Рус телендә безгә хәтта кайбер татар авылларыннан татарча язып җибәрделәр, ләкин аны рус теленә тәрҗемә итәргә туры килде. Бу кулъязма бу татар авыллары турында гына түгел. Кулъязманың очерк өлеше, тарихи өлеше татар авылларына нигез салынганчы Оренбург далаларында кімнар яшаган, нені халда болған Оренбурдалылары, ол турда ошырып берілді. Анан тотар ауыллары турында болған мағлуматлар.
Шулай итеп, тарихшы краевед Әршит Шариполы Искандаров үзіне алмашқа тотар жанлы улын Әнвәрні үстірі. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Әхәзір құрметлі тыңлаушылар, сізіні Косово түбәгіне сәфәр күті. 2 миллионлап халқы, табиғи байлықлары, тілі, тарихы болған ил үз дәулетінің бәйсізлігін иғлан итәргә үмітләнә. Ләкин серб һәм албан мәдәнияте тупланған бу ил кемгә калыр, анысы сәясәтчеләр кулында. Без бу атнадагы кул язмада сезне шушы төбәккә алып барырбыз. Косово халкының кайгылары, хыяллары һәм гомумән тормышы белән сезне мәтин карышмас таныштыра.
Узган елның иң күп бәхсләшелгән көн үзәк мәсьәләләреннән берсе Косово иде. Бу елда һич шиксез андагы сәяси вазгыять турында күбрәк сөйләнер. Бигрәк тә Европа берлегенә 6 ай буена җитәкчелек итәчәк Словенияда. Шулай да без сәяси фаразларга бер пауза куйык. Кассетның икенче ягын уйнатыйк. Ягъни кыскасы, бу каршылыклар арасында бәйсезлеккә умтылган бу ил турында, урамнарындагы халык тормышын, яшьләр яшәешен, ирәнү өчен Косовага сәфәр кылыйк. Viene vrap me dushir atiender visete tu Әрбирел, үз матур табиғаты, бәхетлі кішілері құзыру білән үзіне ғашы етер. Косованың мәшүр көфташлары, тарихы биналары, бекташы түрбәләрі һәм матур табиғатына сүзді юқтыранысы. Әммә қысқа вақытлы кунақ вақытында кішілер илінің гүзәлліклерінен ем тапқанда, халық білән көбірек оралышырға, олар білән ұтырып шәйшерге, олар проблемлерін тыңларға, ул ил мәшәккатьләре турында өйрәнергә гадәттә үлгермидә калышул. Ә без бу сәфәребездә аермалы буларак андагы халыкка сүз бирербез. Алар проблемнәрен уртаклашырбыз. Косово башкаласы Приштина урамнарында йөргән кунакларның беренче күзенә ташланган әйбер урамнарда яшьләрнең шактый күп булуын күрү булыр бугай. Күпчелек 20 яшьтән дә бәләкәй кыз егетләр урамда йөрүен, интернет кафе, чайханәләрдә күрү, әллә монда университет мәктәпләр гел ялдамы дигән фикер калдырырга мөмкин. Косовода 2-4 тормыш бар. Берсе гади халык тормышы, икенчесе Косовага җибәрелгән БУМО, яисә башка халыкара оешма хезмәткәрләренең тормышы. Әлбәттә, соңгы төркемдәге кешеләргә Косово бер чыгарма, бер сүз белән әйткәндә җәннәт. Косовода рәсми акча евро кулланыла. Бәяләр арзан. Урамда йөргәндә 1 еврога рәхәтләнеп бер кахва ишеп була. Янына тәмәкесе дә кирәк дисән, мал барага нибары 1,5 евро түләргә. Ләкин бу бәяләр пенсиядәге яисә әлегенә әйтеп узганча урамнарда йөргән Косово яшьләре өчен күпкә кыйммәт. Иш булмаган илдә яшәве авырлыклар белән тулы. Сәлим Камбари гайга 70 яшьләр чамасы, ул хәзер лаеклы ялда. Ул илдәге икътисади хәлне бер сүз белән генә әйтергә күнеккән. Катастроф.
Pensione, catterateron pensione, rimsko, papunsia 9, katastrofa stro papunsia...
Minim aylık pensia akşam 40 euro, elektrik yok, iş yok, daha nırsa itirge, işsizlik durumda etkende yaşlarının hali bik noşar, eyi kişi bütün şartlarda da yaşıyor ola, lakin bu şartlarga ni kadar tüzüp bula, anısı başka mesele, кешеләр күбрәк читтә эшләгән туганнары ярдәмендә яши монда. Олар күпмедер оқша жеберіп, мұндағы туғанларының тұрмышын күпмедер жеңілейді. Әгер еш хақын яқшы болса, тұрмышта яқша. Әнашар екен, тұрмыш бек қиымет. Мен 40 әр оламайға, қолғанына ұлым болыша.
Мен деймі де құйна, ятнемін дәл, ятнемін дұман де көш.
Қартларға исән қалар үшін туғанлары, яйса балалары болыша. Ләкін ұқырға үшілерге қиянланған ешілерінің халі тағында ауыррақ. Оларның қараша, Косовада келешекні көру бек ауыр. Дритон әманың алты ұқушы дұсты. Ауылларынан тұрып, Приштинаға, Приштина университетінде ұқырға келген. Олар екі бүлмәлі бір фатерді бірге яши. Айына 300 евро төлеп, тек фатерінің жылытқышығына юк. Үйге су ісі күніне 2 сағат кіне беріле. Электр болған шағында үйдегі оқушы дұстылар, бірге санаң қалдында жейлі бала да, Косовода бейсізлік соғышылары УЧК-ның сырплар білен соғышуын көрсеткен видеоларын қарайды. Электр тетіп қалған уақытта, Албанша, турбопопсаларыны тыңлы, яйса шынбарлықтан әзіреткені ұшқыны балып, Бразилия, Ақыш һәм башқа елдердегі қызлар білән интернетта гәпләшіп алалар. Оннан электр кіннәт үзеліп кетсе, кімдір юқларға кейті, қалғанлары шайарып бұшыны сүйләп уақыт ұздыра. Югісе, ұзын түнді тағын ішлемек керек. Дритон қолын сілкеп, Приштинада тұрмыш бекі алықтырды, дей. Ол университетті табиблік ұқи. Хәм шулық уақытта бірнеше интернет кафейді да ішлі. Ол іптәшләрі білән бір кішкіна фатерді яшәулерін, әм ақшаны түлі алыр ішін бұ шартларда яшәрге тиішілігі тұрында іті. Кіші башына 50 евро түссе, әлбәтті бұ хаманды алыр ішін көп ақша. Косованың бейсізлігін яқлар едінмі? Деген сұрағы Дритон, «Хейш шексіз» деп жауап бере. Лекін Косова бейсіз да болса, Дритонның көзі бары бір шетті. Ол ақшқа кетіп яшәрге хиялана. Ол Косовада бір нішләп болмаз, әйәкші түләулі ішлер ісі бізге тұры келмәз деп ойлы. Дритонның әліге қиялары әм сәләмәті мұл. Әбу илдә ғариплер халеді икелеті ауыр икен. Халил Жағферінің мәсәлән, өзіне дару алырға да ақшасы юк.
Бұлча ета емеш...
Мен ауырым, құлым үшіләмі. Дарулар алырға тілесем, бұш құл білен қойтам. Үшілі алмайым, мен айына 40 евро пенсия алған инвалид. Үзімгіне яшым, баламда ек ішмасам. Электр үзіліп кетті өттен кәмәті әйінді. Лекін неш ісін? Дұрыс. Электрнің үзіліп кетуі һәр кімнің жанына тие. Электр кетуі білән генераторлар қабына. Әбу мүмкіншілігі болмағаннар ісі, түннәр бойы шәмнәр ісін існәп, үкіметке һәм бу мау идарәсінә сүгінеп, суықта отырырға қала. Еуропаның иң бай көмір байлығы, мұржасыннан туманы туқтамаған электр сантралы болған хәлдә, бу илдә электрнең нигә булмавы мунысы зур сорау. Ләкин шунысы гаҗәп, Косовада бу сорауга җавап бирәчәк бер кем дә юк.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлықтың интернеттағы сәхифесінде милли мәктәплеріні нешік соқлап қолырға деген фикірләшу дөуім еді. Сәхифе бізіні ұқушыларының қойбірләрі мұнды фикірлер қолдырған. Қозаннан Раев, зиялылар өзлерінің бұғаларын тотар мәктәплеріне берірге бұрышылылар. Бір түрлі сөйләп, екінші түрлі ішлемесіннәр еді бізнің зиялыларыбыз деп йоза. Шоллыдан бір оқушыбыз, өз есімін язмаған, мәктәплеріні соқылап қалу үшін әр шәһәр районда күрәш фронтлары ұйыштырырға шақыра. Әгәр сез дә интернет аша азатлык тыңлаучыларына һәм укучыларына үз фикер тәкъдимнәрегезне җиткерергә теләсәгез, үзегез белән элемтәгә керү мөмкинлеген дә язып калдырсагыз иде. Азатлык сезнең фикерләрне үз тавышыгыз белән ишеттерергә тели. Бүгенге программа без шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.